Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 6 minuta, ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. U zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje danas govorimo o tretmanu bola kod dece koji se odnedavno primenjuje u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova. Šta to podrazumeva? Kako proceniti, ublažiti i eliminisati bolna stanja kod najmlađih? Gosti emisije U središtu pažnje su profesor medicinskog fakulteta Dušica Simić, anesteziolog, predsjednik Svetskog komiteta za dečiju anesteziju i klinički psiholog Vukašin Čobeljić. Dobar dan i dobrodošli. Moji gosti danas su članovi timova, odnosno tima za bol Univerzitetske dečje klinike Tiršova. Dakle, neposredan povod za naš razgovor jeste činjenica da se u Tiršovoj odnedavno primenjuje jedan od svetskih trendova, tretman bola kod dece. Profesorka Simić, evo da razgovor započnem sa vama. Šta zapravo znači terapija bola, odnosno tretman bola u pedijatriji?
Bol je jedan neprijatan simptom, subjektivni, koji je povezan sa povredom tkiva ili je u vezi najčešće sa povredom tkiva. Kod dece se godinama nije primenjivala terapija bola ili ona nije bila adekvatna. Pre 30-ak godina smo čak mislili da beba kada se rodi prvih nekoliko dana ne osjeća bol zato što su endogeni opioidi iz krvi majke koji se oslobode tokom porođaja u bebinoj cirkulaciji, tako da smo čak bez ikakve anestezije, nažalost, bebe prvih dana operisali. Danas se zna da to nije tačno, da beba čak kada se rodi mnogo jače osjeća bol nego što se to kasnije dešava.
A da li je to normalno stanje da beba osjeća bol odmah po rođenju?
To je normalno. Zašto se nije adekvatna terapija bola sprovodila? Iz raznih zabluda. Prvo, mislilo se da je nervni sistem bebe toliko nezreo da ona ne može adekvatno da osjeti bol. Međutim, sada se zna da već negdje u 22. i 23. nedelji trudnoće bebe mogu, fetusi, odnosno mogu da osjete bol, da je taj nervni sistem sposoban. Zašto se mislilo? Pa zato što bebe ne mogu da pokažu da ih boli, ne mogu da kažu koliko ih boli. Zatim smatralo se da bebe ne pamte bol iako ga osete, a ako ga i zapamte da nema posljedica tog bola. Međutim, danas je dokazano da ga i pamte i osjećaju i da postoje brojne medicinske komplikacije koje izaziva bol i zbog toga ga moramo tretirati. Danas je u Americi analgezija, odnosno obezboljavanje, ljudsko pravo, tako da tamo svaki pacijent mora da ima adekvatnu analgeziju. Kada su deca pacijenti, onda je situacija komplikovanija, pošto se čak i mnogi zdravstveni radnici plaše sporednih efekata lekova koje koristimo za bol. Pa ne daju, ili ako i daju analgetik, ne daju adekvatnu dozu.
Da, razgovarat ćemo svakako u toku emisije na što se odnosi terapija. Vrlo je zanimljivo da je, kao što ste i rekli, spomenuli ste Ameriku, ali u razvijenom svetu je glavni cilj da se maksimalno ublaži i eliminiše bol, naročito kod dece, jer kao što ste i rekli, dete od rođenja osjeća bol koji ukazuje da nešto u organizmu nije u redu. Zanimljivo je da u klinika u Tiršovoj, Univerzitetska dečja klinika, ima tim stručnjaka koji se bave ovim problemom. Dakle, vi obraćate pažnju na tretman bola, na smanjivanje tih tegoba, a tim čine anesteziolog, fizijatar, psiholog, brojne medicinske sestre. Vi ste svi obučeni da prepoznate i da procenite bol. U studiju Vukašin Čobeljić, klinički psiholog. Šta je vaša uloga, gospodine Čobeljić?
Uloga psihologa je da posmatra psihološke aspekte bola. Bol, kao što smo rekli, je subjektivni doživljaj, ali boli pod uticajem raznih faktora. Intenzitet bola zavisi s jedne strane od uzrasta deteta, zatim od individualnih karakteristika. Kao što znamo, što je dete starije, ukoliko je adolescent u pitanju, razvijeniji je kognitivni sistem, znači negde je svesnija osoba, adolescent. Zatim, kad kažemo individualne karakteristike, tu postoji puno razlika, puno se razlikuju deca po nivou frustracije, da kažemo, i to se naravno odražava negde i na bol. I ono što je vrlo važno, psihološki efekti pre svega podrazumevaju strah, u kolikoj meri strah može da utiče na doživljaj bola. Ono što se mi trudimo iz psihološkog ugla, to je da koliko god je moguće decu pripremimo, znači ukoliko su na uzrastu da mogu da shvate, ukoliko je u pitanju znatno mlađi uzrast, pre svega akcenat je na radu sa roditeljima, zato što se emocije prenose, postoji transfer emocija, radimo na umirivanju roditelja. Dok ukoliko su, znači, deca i adolescenti koji shvataju u većoj meri, trudimo se onda negde da im objasnimo koje su to procedure medicinske, ukoliko su neprijatne i pre svega nepoznate, a vrlo često i bolne, da ih informišemo kako bi oni mogli da predvide šta je to što sledi negde i kroz razne tehnike umirivanja, skretanja misli, trudimo se da im pomognemo.
Bol kod dece se razlikuje, reakcije su individualne. Da krenemo od beba. Da li se kod beba može prepoznati bol po plaču, odnosno po intenzitetu, u smislu ako je to vriska, plač ili dete ciči? Da li je reč o akutnom bolu i u čemu je razlika između akutnog i hroničnog bola, profesorka Cimić?
Postoje razne skale za, za identifikovanje bola, da li on postoji i koliki je, za merenje u suštini bola. U zavisnosti od zrelosti pacijenta, te skale se razlikuju. Kada su pacijenti bebe, onda ne možemo samo na osnovu plača, jer bebe ne plaču samo zbog bola. Plaču i zato što su odvojene od roditelja, ako su malo starije, u nepoznatom su okruženju, to im se ne dopada. Rade im se različite dijagnostičke i terapijske procedure koje nisu uvek bolne, ali su njima neprijatne. Zbog toga moramo u obzir da uzmemo i njihove vitalne parametre, znači merimo puls, pritisak, posmatramo njihove pokrete ekstremiteta, posmatramo njihovu smirenost i na osnovu toga te skale imaju poene na osnovu kojih mi skorujemo, znači bodujemo i proračunavamo kada treba da im damo analgetike, a kada ne treba. Kada je u pitanju hronični bol, on može biti običan hronični bol, kažemo mi u medicini nociceptivni, znači podraženi su receptori za bol, ali ono što do skora nismo prepoznavali da može da postoji kod dece, to je neuropatski bol. Kada je neki deo nervnog sistema oštećen iz ovih ili onih razloga i kada bol sam po sebi postaje bolest. Znači, kod neuropatskog bola mi često ni ne znamo zašto je on nastao, ne možemo da prepoznamo da li je tokom hiruške intervencije presečen neki mali, neka mala grančica nerva koju ne može hirurg ni da vidi, ili su se razvili neki drugi mehanizmi bola i taj bol muči pacijenta, on pati zbog bola, ali se bol drugačije i leči nego ovaj akutni bol.
Gospodine Čobeljiću, da li kliničkog psihologa obično pozivaju onda kada je bol izrazit, kad dete ne uspeva da se smiri, kada je, da kažem, vanredna situacija u pitanju? Ili ste vi uvek tu?
Ne. Ono što ste prvo rekli, znači, da, trenutna situacija je takva da uglavnom se psiholog poziva kada je ekstremna reakcija, mm-hmm. kada je nešto upadljivo, kada iskače iz okvira, a ono što je tendencija to je da psiholog bude stalni član tima, međutim u trenutnim uslovima to je nemoguće zato što su samo dva psihologa trenutno zaposlena i još jedan psiholog je na stažu, imamo par psihologa koji volontiraju, ali kažemo to je tendencija koja bi definitivno trebala da postoji u budućnosti. Znači da sve vreme bude prisutan psiholog, a ne samo onda kada je, da kažemo, ekstremna situacija, ekstremna reakcija.
Odnosno, da, ali onda je i vama posao, teže. Pretpostavljam, duplo teži tako nego je, da ste odmah.
Tako je. Znači, i nema prevencije da se spreči da dođe do intenzivne reakcije, već zapravo ta trenutna situacija je da se gasi požar, onda kada je ekstremno izražen.
I sad, pretpostavljam, spomenuli ste transfer emocija, da vaš posao podrazumeva i razgovor sa roditeljima.
Da, apsolutno.
A ne samo sa detom.
Apsolutno. Dešava se nekad, prosto veći problem mogu da budu roditelji. Uh-huh. I ono što je vrlo važno, to je, kao što smo rekli, timski rad. Znači, negde se uključuju i roditelji, kao da kažemo, aktivni saučesnici. Jako je bitan u psihološkom smislu proces poverenja. Znači, da negde roditelji imaju poverenja u medicinsko osoblje, a samim tim to se prenosi negde i na decu. S jedne strane, roditelji najčešće pripremaju decu onoliko koliko oni znaju, daju im informaciju, a mi smo tu onda da određene informacije potvrdimo, umirimo i roditelji i decu. To je ono što je naš dodatak.
Kada ste spomenuli broj kliničkih psihologa, odnosno činjenicu da nedostaju, takođe samo 50 pedijatrijskih anestezijologa radi u celoj Srbiji. Yes. Zbog čega je takva situacija?
To je zbilja jako izuzetno mali broj i nedovoljan za potrebe. U celom svetu vlada deficit anestezijologa, a naročito pedijatrijskih anestezijologa, jer je to pre svega izuzetno stresan posao. Po nekim američkim skorovanjima posao anestezijologa je najstresniji, znači pod broj 1. Iza toga dolazi posao novinara, pilota i hirurga. Kada znate koliko je stresan posao novinara, a i hirurga i pilota, onda možete misliti koliko je stresan posao anestezijologa. I retko ko se opredeljuje za tu specijalizaciju kada već postoje različite druge specijalizacije. Zato što zbilja podržavam Vukašina kada je rekao da je mali broj psihologa, premali dvoje psihologa je zbilja premalo da ispuni sve zadatke koji su pred njima, ali je izuzetno mali broj i anestezijologa, jer mi smo obično na nekoliko radnih mesta tokom našeg prepodnevnog rada. Moramo biti i u sali, i u intenzivnoj, i na dijagnostici, i baviti se terapijom bola. Kada bi nas bilo više, svakako da bi i terapija bola bila mnogo efikasnija. U svetu postoje timovi za bol koji se samo time bave, znači koji su oslobođeni svih drugih radnih zadataka, i onda je zbilja to mnogo efikasnije kad oni obilaze samo pacijente tokom prepodneva, recimo, i mere bol, gledaju da li nekome treba povećati, nekome smanjiti terapiju. Mi smo svakako počeli time ozbiljno da se bavimo, ali nam nedostaje pre svega kadra da to još više i bolje radi.
A kako objašnjavate činjenicu koju ste spomenuli na početku, da se kod nas dugo nije primenjivala terapija bola, čak šta više do pre 15 godina smatralo se da deca po rođenju 3 do 4 dana ne osjećaju bol, međutim nauka i svetska medicinska dostignuća su svakako osporile tu teoriju.
To je bilo shvatanje ne samo naše, nego je takav bio stav medicine u tom momentu. Smatralo se da ti endorfini ometaju osjećaj bola kod beba. Međutim, u vreme kada u zemlji u kojoj nedostaju resursi, nedostaje novac za sve čime se medicina bavi, onda se te zemlje u razvoju, nažalost, uglavnom usmeravaju na lečenje bolesti pacijenta i omogućavanje njihovog preživljavanja. Terapija bola u tom momentu predstavlja, nažalost, na neki način luksus. Međutim, danas smo svesni da bol sam po sebi izaziva mnogobrojne komplikacije, da može čak produžiti lečenje, poskupeti lečenje, zatim dovesti do usporenog zarastanja rana, do komplikacija na kardiovaskularnom, respiratornom, nervnom sistemu. Tako da shvatamo da je i lečenje bola u suštini važno za izlečenje naših pacijenata. Čak može dovesti do povećanog mortaliteta kod pacijenata, jer pospešuje tu programiranu ćelijsku smrt. Tako da vidimo da, na lečeći bol ne samo da omogućavamo taj humanitarni aspekt, znači smanjujemo pacijentima patnju, već i ubrzavamo njihovo izlečenje od bolesti.
Gosti emisije U središtu pažnje, profesor medicinskog fakulteta, šef jedinice za intenzivno lečenje u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova, Dušica Simić, anesteziolog, predsjednik Svetskog komiteta za dečju anesteziju i klinički psiholog Vukašin Čobeljić. Brojevi telefona za vaša pitanja su 011-322-5099 i 011-322-5299. Koliko je teško prepoznati bol kod dece? Na osnovu koji simptomi prate bol?
Pa u psihološkom smislu pre svega oslanjamo se negde, kao što sam malo prekao, isto na proces poverenja, znači ne trudimo se da verujemo deci, znači nikad ne polazimo iz tog ugla da dete želi da manipuliše ili da dobije neku sekundarnu dobit, znači vrlo često verbalizacija, reč, znači pre svega verbalne poruke, ali isto tako vodimo računa i o neverbalnim porukama, znači da li, da kažemo, govor tela, grimase, znači prosto to je nešto što, da kažemo, neke nagle promene u odnosu na uobičajena stanja, ali najviše se oslanjamo na iskaze koje možemo da dobijamo od dece i od mladih.
Profesorka, kako vi diagnostikujete bol?
Zbilja je jako važno da našim pacijentima poverujemo. Kad god kažu da ih boli, da to znači da ih boli. Međutim, nekada deca negiraju da ih boli iz straha od intramuskularne injekcije i od straha od neke dijagnostičke ili terapijske procedure na osnovu svog iskustva za koje oni znaju da su bolne. Tako da ako im je lekar prethodni, kada su rekli da ih boli, prepisao intramuskularnu injekciju, on će ćutati i trpeti. Tako da je jako važno da mi umemo da razumemo njihovo ponašanje. Naši psiholozi su svakako obučeni za to i mislim i iskustveno i na fakultetu su dosta o tome učili, a i pedijatrijski anesteziolozi su po svom opredeljenju da rade sa decom, morali da nauče kako da komuniciraju sa decom. To je izuzetno, izuzetno važno i kako da razumeju šta oni hoće da nam kažu i kada ne umeju sasvim lepo da govore.
Slušateljka Vesna iz Niša želi da se uključi u program. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Čula sam razgovor o deci, ali ja imam jedan problem pa sam htela da pitam anestezijologa. Apsolutno sam sad ruke strane zdrava, imam samo nekih ginekoloških problema i ranije sam primala anestezije, međutim ginekolog uvek kad mi radi intervencije te, on mi to insistira da radi sa lokalnom anestezijom, meni je to i tako bolno, pa sam htela da vas pitam zbog čega je to tako i zašto ja ne mogu da dobijem totalnu anesteziju da ne bi osjetila bol.
Hvala vam na javljanju. Profesorka, da li pacijenti treba trpe bilo kakav bol?
Ja mislim da je neophodno za sve procedure koje su bolne, bilo da su one dijagnostičke ili terapijske, da se da određena vrsta ili analgosedacije, pri čemu je pacijent budan, ali miran i nema bol, ili čak neka vrsta bilo opšte ili regionalne anestezije. Zašto naša slušateljka ne dobija anesteziju za te procedure? Najverovatnije zbog manjka anestezijologa. To je najčešći razlog što se mnoge bolne procedure koje su u svetu svakako se rade pod dejstvom neke anestezije ili analgezije, kod nas se često rade eto samo sa nekom površnom lokalnom anestezijom koja vrlo često ne deluje, ili zato što lekar koji je primeni nije vičan da je primeni, ili što ne sačeka da lek deluje. To je takođe nestrpljivost ili veliki broj pacijenata, mali broj lekara, to je najčešći uzrok, nažalost.
Tema emisije je terapija bola kod dece, dakle javite se ukoliko želite da postavite pitanje koje se odnosi na našu današnju temu 011-322-5099 i 011-322-5299. Šta je još suština projekta lečenja bola u pedijatriji iz ugla anestezijologa i psihologa? Izvolite, Vukaš.
Pa, kažem, definitivno ono što sam malo pre naglasio, to je da...
Koliko bol može u psihološkom smislu, ukoliko se dugo trpi i ćuti o njemu, da ostavi posljedice?
U velikoj meri. U velikoj meri je ovaj, definitivno u različitim vidovima, da kažemo, susretanja sa sličnom situacijom u budućnosti, znači prosto može da se desi kao da se, da kažemo, stare rane otvore, znači da dođe do neke vrste retraumatizacije. Znači, s jedne strane, akutna reakcija kod pre svega dece, ali i adolescenata je vrlo intenzivna. Znači, nakon, na primjer, ukoliko je situacija takva da dete ne može da bude pripremljeno, da određene intervencije se rade prosto sa ciljem da detetu bude bolje i ne postoji mogućnost da se ublaži bol na adekvatan način u tom trenutku. U tim prvim danima su sasvim očekivane reakcije, znači regresija kod deteta, što podrazumeva vraćanje na niži nivo, zatim to podrazumeva, znači, ponovno umukravanje, bebeći govor. Znači, postoje veliki broj reakcija, a sa druge strane, kažem, to je nešto što onda vrlo komplikuje kasnije bilo kakvu mogućnost kada dete se ponovo suočava sa tom situacijom bola. Onda jednostavno strah postaje taj koji prevladava volju i aktuelnu situaciju. Da. Upravo zbog toga, znači, ideja je negde pripremiti dete, pokušati umiriti ga, naći način kako da prosto dete kroz igru, kroz razgovor prihvati tu situaciju i zapravo da se suoči sa bolom, ali na vrlo postepen način, da strah ne prevlada.
Gordana iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, mada nije umjesto, pošto je pedijatri u pitanju.
Molim vas, utišajte radio, mikrofonija je.
Slušam svakog ponedika.
Izvolite.
Imam ukuse, krule se velike, pa me mnogo bole noge. Da li doktorka hoće neki analgetik, pošto ja ne volim lekove, znate?
Postoje za tu vrstu bolova čitava grupa lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi. U nju spada, na primjer, Brufen, Voltaren, Diklofenak, koji bi trebalo da reše tu vrstu bola.
Profesorka, kad smo već kod analgetika, da li mi prekomerno i na svoju ruku pijemo lekove protiv bolova? Dakle, kad govorimo o bolu koji ne treba da trpimo pre nego što odemo kod zubara, boli na zub ili ne zaboli noga zbog reumatskih problema, promene vremena su sada aktuelne, pa nekog boli glava, da li treba odmah popiti, recimo u slučaju glavobolje, lek protiv bola?
Ja mislim čak da možda premalo pijemo analgetike, a ne previše, jer u suštini ako se analgetik popije na vreme, kada bol, naročito ljudi koji imaju hronične bolove tipa migrene, ako popiju bol kada osete da taj analgetik, kada osete da bol kreće i narasta, onda će taj analgetik verovatno obaviti svoju funkciju. Ako trpe i čekaju da se bol rasplamsa, najverovatnije kada popiju analgetik, taj isti analgetik im neće delovati, morat će dva da popiju. Znači, u medicini govorimo o nečemu što se zove preemptivna analgezija. To znači uzimanje analgetika pre bolnog događaja. Sada, kada govorimo van postoperativne situacije, nećemo popiti za svaki slučaj analgetik da nas ne zaboli glava. Ali recimo posle same operacije, nikada ne treba čekati da lekar recimo napiše po potrebi dati analgetik. Ne treba da čekamo da sestra primeti da pacijenta boli i da mu onda da analgetik. Već na osnovu toga, kada je tokom hiruške intervencije anesteziolog dao analgetik, da se proceni kada treba da dobije analgetik posle operacije i da se analgetici u zavisnosti od jačine očekivanog bola pravi analgetici propišu i da se propisuju u određenim vremenskim intervalima. Znači, koliko deluje otprilike na na taj vremenski interval da dobija analgetik.
Rekli ste da bol može da izazove brojne komplikacije. Koje su najčešće?
Naprimer, kada pacijenta boli, on zadržava disanje, ne može adekvatno da diše, ne može da kašlje, sekret se skuplja, stvaraju se atelektaze u plućima, znači zgušnjavanje tkiva pluća i skloniji je upalama pluća. Zatim ne može da krene da ustaje kada je to poželjno, ne može da otpočne na vreme fizikalna terapija. Onda raste mu puls i pritisak, pa može da dovede do određenih komplikacija. Češće su tromboembolijske komplikacije. Zatim može da mu poraste intrakranijalni pritisak. Čak kod sasvim male dece može da dovede i do krvarenja u mozgu. Između ostalog i zbog svega toga je jako važno da pacijenta ništa ne boli.
Mihajlo iz Beograda je sa nama. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, želim. Imam jedno pitanje za doktorku Dušicu.
Izvolite.
Pa moj sin se operisao pre 3 godine od žuča i nikako da se povrati. Imam polove svakodnevne, nekad u većem obliku, nekad u manjem obliku. Radio je sve preglede, bile su sumnje malo prirasti, samo da se to ne vidi. I već više ne znamo gde ćemo i šta ćemo.
Ovde se najverovatnije radi o neuropatskom bolu. Znači, najverovatnije je tokom same hiruške intervencije nehotice oštećen neki deo nervnog sistema gde se bol sam po sebi pretvorio u bolest. Ova vrsta bola se ne leči analgeticima, već se leči drugom vrstom lekova u koje spadaju antidepresivi i antikonvulzivi, odnosno antiepileptici. Nažalost, pacijenti se uplaše imena antidepresivi i antiepileptici, ali u određenim dozama, manjim nego za izazivanje antidepresije i antikonvulzivnog efekta, oni odlično deluju protiv bola, međutim moraju se dugotrajno uzimati i jako je važno uz ove lekove da se sprovodi i određena psihološka terapija. Mi imamo dosta iskustva sa ovim neuropatskim bolovima i uglavnom u ovoj odličnoj komunikaciji u našem timu protiv bola uspevamo da deci pomognemo da se taj bol, ako ne potpuno ukine, da se makar smanji do te mere da dete počne normalno da živi.
Evo tu nam je klinički psiholog, pa može detaljnije da objasni upravo taj aspekt. Profesorka je spomenula antidepresive, zbog čega, pretpostavljam, bol naravno narušava kvalitet života i kod dece i kod odraslih.
Kako da ne, u velikoj meri može da utiče na svakodnevne aktivnosti, prosto da deluje ograničavajuće u tom smislu da deca i adolescenti onda ne mogu ni svoje vreme u potpunosti da planiraju ukoliko žele da se bave nečim ili negde da odu i onda se taj bol iznenada javi, a najčešće se tako i dešava da se bol javlja van njihove kontrole. To onda može da deluje vrlo frustrirajuće i da u velikoj meri utiče na raspoloženje, a onda samim tim i na njihovo aktivnosti, kao što ste rekli, kvalitet života. Ono što je ključno kad je u pitanju hroničan bol, to je proces prihvatanja, a to je prihvatiti bol u određenoj meri i ono što je vrlo važno, to je nekako suočiti se sa tim bolom. Postoje razne tehnike koje se primenjuju, a to je da, šta znači prihvatiti bol? U određenoj meri vizualizovati bol, kako izgleda bol kada se javlja u tom trenutku, crtati ga, pokušati simbolično uspostaviti komunikaciju na određeni način sa bolom, znači negde postoje skale gde da kažemo, deci mladi ocenjuju koja je ocena, znači da li je taj bol kvalitativno drugačiji nego što je bio pre toga, da li se češće javlja, da li manje, da li postoji bilo kakva pravilnost. Ono što je vrlo važno, to sve zavisi od osobe do osobe. Svaka osoba pokušava da pronađe šta je ono što prija u tom trenutku i kako uspeva da vrati kontrolu, pošto se radi o nečemu što može da se iznenada javi, to je kao što smo rekli van kontrole. Šta je to što prija u tom trenutku detetu ili adolescentu? Nekom prija u tom trenutku da se opusti, da legne, detetu nekom prija masaža, nekom prija da skrene misli, da u tom trenutku razgovara o nečem potpuno drugom. Tako da postoje različite tehnike, kao što sam rekao u početku, to je vizualizacija, nakon toga skretanje misli, različite tehnike za umirivanje, kako bi se trudili da se zapravo sekundarno ne razviju dodatne komplikacije u psihološkom smislu.
Te tehnike se svakako mogu naučiti i savladati samo u kontaktu sa vama.
Tako je.
Dakle, recimo ako govorimo o adolescentima, kako oni mogu da znaju za tehnike vizualizacije, dakle mogu da se obrate vašem timu u Tiršovi.
Kako da ne?
17:35, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, gosti zdravstvene tribine, profesorka Dušica Simić, anesteziolog, i klinički psiholog Vukašin Čobeljić iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Govorimo o terapiji bola. Idemo na blok reklama, potom nastavimo razgovor.
Eko.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu, Ivan Bašić Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Svetlana Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmaninov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda 27. april, 20 časova. Prodaje ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Atelje 212 prikazuje!
Pijani, najnovija drama Ivana Viripajeva. Režija Boris Liješević. Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Beogradski džez festival vas poziva na proslavu Svetskog dana džeza. Dve dame, dva pogleda na džez. Lija Pale i Miona Deler Babić. Subota, 30. april. Dom omladine Beograda.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kakva je bila kampanja za izbore 2016. godine? Koliko je novca potrošeno? Šta su utvrdili kontrolori i posmatrači? Zašto opozicija sumnja u regularnost izbora? Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o tretmanu bola kod dece, šta to podrazumeva, kako proceniti, ublažiti, eliminisati bolna stanja kod dece i odraslih. Gosti emisije su profesor Medicinskog fakulteta Dušica Simić, anesteziolog, predsednica Svetskog komiteta za dečju anesteziju i klinički psiholog Vukašin Čobeljić iz Univerzitetske dečje klinike u Tiršovoj. Profesorka, koliko se smanjuje prag bola posle traumatičnih iskustava koje smo imali ili u detinjstvu ili u odraslom dobu?
Prag bola se značajno smanjuje. Vršeno je više ispitivanja na tu temu. Jedna možda zanimljiva je rađena u Americi gde su poredili decu koja su kao bebe imale obrezivanje cirkumciziju, tamo se to rutinski radi većini muške dece. Jedan deo tih pacijenata je rađen u lokalnoj anesteziji, drugi bez ikakve anestezije, i kada su posle izvesnog broja meseci primali vakcinu, primetili su da je mnogo jači bol da su osetila deca kojima je cirkumcizija rađena bez anestezije nego ova sa anestezijom. Znači, to je samo jedna od brojnih studija i smatra se da čak oko 10% hroničnog bola nastaje zato što akutni bol postoperativni ili neki tokom dijagnostičkih različitih ili terapijskih procedura nije adekvatno tretiran, taj bol onda pređe u hronicitet. Različitim mehanizmima se stvaraju ti krugovi bola i onda bol se javlja trajno. Znači, jako je važno da se bol, da se o bolu misli pre svega, da se on procenjuje i da se na adekvatan način tretira obavezno.
Da. Koliko su, gospodine Čobeljiću, deca, odnosno mladi koji su u kontaktu sa vama, vi radite terapije, kao klinički psiholog tima za bol u Tiršovoj, otvoreni, iskreni, koliko sarađuju, kako izgledaju prosto vaši razgovori sa decom?
Pa, u suštini, sarađuju u velikoj meri. To je najčešće kad je u pitanju akutni bol i veoma intenzivni, to je ono što mi kažemo rad na terenu. Odlazimo na odeljenje, upoznajemo se sa dečakom, devojčicom, sa pratiocem, najčešće je to majka. Trudimo se kroz intervju da, kao što smo rekli, ostvarimo proces poverenja. I onda se negde postepeno fokusiramo da vidimo na koji način bi mogli da pomognemo detetu. Ono što bi bio, recimo, jedan dobar primjer iz prakse je da da je dečak morao da primi određenu terapiju koja je bila vrlo intenzivna, jako bolna na hematonkološkom odeljenju, i prosto taj procedura trajala nekoliko sati. U tim momentima, dok je trebao da deluje lek koji bi trebao da ublaži, znači, bolove, bilo je neophodno da prođe određeno vreme, tako da smo se negde dosetili da prosto u tom trenutku se potrudimo negde oko dečaka, da nekako s jedne strane on primeti da se oko njega nešto radi, da nije u poziciji da samo čeka i da odbrojeva, da sve vreme provodi misleći na bol koji je vrlo intenzivan, jer tada zbog intenziteta bola nije mogao da skrene misli. Zapravo onda smo počeli negde da mu stavljamo hladne obloge na nogu, što je u prvom momentu delovalo svima krajnje čudno, jer zapravo lek je primao u ruku, ali to je bilo nešto što je njemu bar u trenutku pomoglo da skrene misli, prijelo mu je hladno, sve smo to radili u konsultaciji sa njim negde, onog trenutka kad bi se zagrejala gaza, mi bi ponovo stavili drugu gazu, drugu hladnu oblogu, i tako je nekako, s jedne strane, mi smo se trudili da nešto uradimo, objašnjavali smo da je celokupno telo povezano, a on nije vreme provodio isključivo fokusiran na bol, nego je negde imao utisak da se nešto
skretanje
dešava.
Skretanje pažnje, tako da,
je,
da.
Skretanje pažnje i taj moment negde da se nešto radi, a ne samo da čeka, prosto da prođe tih nekoliko sati. Dok, opet kažem, kada je u pitanju, znači, ambulantni rad, to je što smo malo prespominjali, znači, deca i mladi sa hroničnim bolom, onda prosto negde obraćamo pažnju na širu sliku, to je, kao što smo rekli, znači, u kolikoj meri je dete ili adolescent osetljivo, koji su načini suočavanja u različitim drugim konfliktnim situacijama, kako prevazilaziti razne situacije kada je napeto, kada se pojačava strah i slično. Zatim, s druge strane, neka deca i adolescenti su, da tako kažemo, podložni, pod znacima navoda, sugestiji, to nekad može u velikoj meri da utiče. Postoje razne tehnike, recimo pripreme kada treba da bude neka bolna intervencija, ne može da se izbegne, na primjer magične rukavice, to je da zatvore oči i onda mi njima objašnjavamo da, kako se zove, da će njihova ruka biti zaštićenija, i onda dok, kada se oni opuste, ukoliko naravno ima poverenja, bukvalno kao da im stavljamo tu rukavicu na ruku i trudimo se nekako na taj način da utječemo njih da kada dođe ta situacija, sam taj trenutak, znači, prosto da prizovu u svest taj moment, tu vrstu zaštite, nekako da poveruju u tu vrstu sugestije. U nekim trenucima kod određene dece i adolescenata to pomaže, kod određenih ne. Određeni kažu ovo nema.
A šta ste uočili, koliko su roditelji, da kažem, edukovani o ovoj temi? Koliko je važno obučiti roditelje da prvi, možda, spomenuli ste ambulantne uslove, znači u kući pomognu detetu pre nego što dođu kod vas? Koliko zapravo mi svi odrasli znamo o bolu?
Pa, uglavnom minimalno. Uglavnom minimalno, i to je, da kažemo, vrlo, vrlo kompleksna situacija, jer roditelji su emotivno uključeni u tu, taj moment kada dete prolazi kroz bol, jer njihova uloga je da zaštite nekako dete, i oni sami prolaze kroz vrlo težak proces s jedne strane. S druge strane, vrlo često roditelji nisu informisani u dovoljnoj meri šta je ono što sledi, koja vrsta intervencija, tako da ne postoji ni ta mogućnost da nekako možda kroz igru pripreme dete. To se recimo u praksi pokazalo kao izuzetno, na primjer, korisno igra. Da kada dete, na primjer, duže vremenski period provodi u bolnici, prolazi kroz, na primjer, neprijatne ili bolne intervencije, odigravanje kroz igru, gde znači je dete u situaciji, na primjer, da dete previje medu, da dete da bocu medi, pa onda nakon toga da dete starijem bratu da bocu, pa onda meda da da detetu, stari brada da detetu, da se odigrava ta situacija, time dete vraća kontrolu, odigrava te situacije, proživljava različite emocije, i to je nešto što vrlo pozitivno deluje u praksi.
Profesorka, izvolite.
Roditelji dece koja osjećaju bol su roditelji ili dece koja su jako teško bolesna ili dece koja su pretrpela hirušku intervenciju. Znači, ti roditelji su već uplašeni, zabrinuti, frustrirani, i zato je, ja mislim, jako važno sa njima pričati pre operacije ili svakako više puta tokom njihovog dugotrajnog boravka u bolnici, da bi im se objasnilo i da bi se i njihov strah smanjio, jer oni svoj strah i svoju zabrinutost prenose na decu. Tako da smo više puta videli u sobama za premedikaciju da roditelj plače, da je dete čak možda i došlo mirno, ali kada vide svog roditelja da plače, koji je zabrinut i ne može da kontroliše taj svoj strah i zabrinutost, onda dete počne još jače da plače i onda ga nikako ne možemo umiriti. Znači, razgovor sa roditeljima je izuzetno važan, i to u suštini smirivanje roditelja je izuzetno važno u terapiji bola.
Da. U Dečoj univerzitetskoj klinici vi planirate uskoro da otvorite ambulantu, jel tako, da, za tretman bola kod dece?
Da, mi planiramo da otvorimo ambulantu za lečenje ne samo akutnog postoperativnog bola, nego i ovog hroničnog i neuropatskog bola, jer smo prepoznali da postoji veliki broj dece koja boluju od hroničnog bola, na primjer od glavobolje, zatim od bola koji se zove abdominalna migrena, koji liči na migrenu po načinu kako boli i kako se ti bolovi javljaju, ali bol nije u glavi nego u abdomenu, odnosno u trbuhu. Toga ima mnogo više nego što smo mi mislili. Ranije se uvek smatralo da je bol simptom neke bolesti, upale slepog creva, na primer, ili nekog drugog hiruškog ili pedijatrijskog obolenja, ali danas znamo da to uopšte ne mora da znači. Svakako da mi, kada dete boli, moramo prvo da isključimo neka obolenje. Znači, nećemo lečiti bol, a da nam se potkrade upala slepog creva, pa da dođe do većih komplikacija. Prvo ćemo, znači, videti da li ga boli zbog neke bolesti. Ako ne, onda se svakako mora lečiti i bol.
A kako se leči bol, recimo, na nekom primjeru da objasnite?
Imamo, evo, Vukašin je lepo započeo o tim nekim psihološkim načinima lečenja bola. Ja sam imala prilike, kada ne govorimo o lekovima, nego pričamo o drugim načinima, imala prilike u Francuskoj da vidim da tokom lumbalne punkcije sva deca imaju slušalice i pušta im se muzika, između ostalog. U zavisnosti od uzrasta im se pušta određena vrsta. Malo i deci muzika iz crtanih filmova, starija deca već mogu da biraju
muziku. A lumbalna punkcija je?
To je u stvari ubod u kičmeni stup, pri čemu se ili vadi određena količina te tečnosti iz kičmenog stuba da bi se dijagnostikovala neka bolest, ili ubacivanjem nekih lekova u tu tečnost, na primer citostatika radi lečenja nekog malignog procesa. Osim toga, ono što mi je jako žao što mi nemamo, već preko 30 godina deca u Holandiji ne smiju da dobiju intravensku injekciju bez da im se stavi lokalna krema sa lokalnim anestetikom, da se sačeka pola sata do 45 minuta da ona deluje, i tek onda je lekaru dozvoljeno da punktira venu. kod nas to, nažalost, ta krema postoji, ali nije registrovana i bolnica ne može da je nabavi, već eventualno ponekad neki roditelj ako želi može da je kupi, ali eto, najprostija stvar, čak ta krema nije ni skupa, kod nas nije registrovana. Znači, žao mi je što neki lekovi ne nalaze adekvatno mesto. A kada govorimo o lekovima, postoje dve grupe velike, to su neopioidni analgetici i opioidni analgetici. I kada su ovi drugi u pitanju, a jednostavno su nezamenljivi kada je jak bol u pitanju, na primjer jak postoperativni bol posle teške hiruške intervencije ili na primjer kancerski bol kod malignih obolenja, još uvek postoji takozvana opiofobija, znači ne samo da se roditelji i pacijenti, ako su dovoljno zreli da znaju šta su opioidi, plaše tih lekova, već se i mnogi zdravstveni radnici plaše da daju te lekove pacijentima, bez obzira što svi drugi lekovi ne deluju kod jakih bolova. Znači samo opioidi mogu lečiti jake bolove.
Da li postoji taj moment navike organizma?
Ako pacijenta boli, jednostavno se ne može stvoriti neka zavisnost. Veća komplikacija, mm-hmm. ni zavisnost, ali je na lekaru da prepozna, da meri taj bol, da ga prati i da vidi, ako se on smanjuje, da smanji terapiju. Mm-hmm. Ono što je važno kod eventualno razvoja tolerancije i zavisnosti, da se ona javlja posle dugog vremenskog perioda i da će se lako izbeći ako kada dođe do ukidanja opioida, da ga postepeno danima smanjujemo dozu i na kraju ukinemo. Ne smemo svakako da ga naglo ukinemo, jer onda može doći do apstinencijalnih sindroma. Ali ništa naškoditi pacijentu neće opioidi ako se oni daju onda kada je to zbilja indikovano, odnosno ako pacijent zbilja osjeća jak bol. Na skali od 1 do 10, ako ga boli više od 6.
E sad, kad govorite o skali od 1 do 10 i kad pričamo generalno o bolu i o tome da ne treba trpeti bol, apsolutno, tolerancija na bol je različita. Kako vi to, gospodine Čobiljiću, kao klinički psiholog objašnjavate? Da li to zavisi od strukture ličnosti? Znači, od čega zavisi? Ili od sposobnosti, da li mladog čoveka i odraslog, da se suoči sa bolom u određenom momentu?
Pa više faktora.
Ili od obrazovanja, od čega to?
Pa više faktora ima. Malo pre ste sami rekli, zavisi negde od ličnosti. Uh-huh. Bukvalno, znači, taj nivo tolerancije na bol je veoma različit. To se čak vrlo često nekako iz prakse vidimo da u istoj porodici, recimo, da jedno dete ima veoma nisku toleranciju, a drugo dete veoma visoku, da potpuno na različit način deluju. Malo pre smo i sami spominjali da pređašnje ranije iskustvo, koje može da bude vrlo neprijatno, i tekako kasnije utiče, to što smo rekli kao neka vrsta retraumatizacije, ponovnog proživljavanja, definitivno utiče.
Da.
Šta bi još bilo od faktora bitno?
E sad, dok se ne setite šta je još važno, postoje, profesorka, znamo i sami, neprijatne medicinske procedure, recimo gastroskopija. Da li se primenjuje anestezija kod dece i mladih?
Na univerzitetskoj dečoj klinici deca kojoj se rade te procedure endoskopske tipa ili gastroskopija ili kolonoskopija, to im se radi u opštoj anesteziji ili u analgosedaciji, ali u svakom slučaju pacijenti su mirni i ne osjećaju bol. Bilo bi jako lepo da i svi odrasli pacijenti mogu da dobiju neku vrstu ili analgosedacije ili opštu anesteziju tokom tih procedura.
Mnogi se plaše anestezije. Kako to objašnjavate? Odbijaju anesteziju.
Pa mnogi se plaše tog
osjećaja. Po cenu da trpe bol.
Da, osjećaja da im je oduzeta kontrola, da ne mogu, da su u snu, da su uspavani, da ne mogu da dišu sami.
Nemaju kontrolu,
plaše se da će se probuditi tokom intervencije pa će im biti još gore, ili da se uopšte neće probuditi. To je ono o čemu se najviše pacijenti, zbog čega se najviše brinu. U poslednje vreme se u svetu dosta priča o tome da li su anestetici toksični na mozak u razvoju, odnosno kod sasvim male dece ispod 3 godine, da li mogu da naštete njihov mozak ili ne. I u toku je jedna velika studija, očekujemo da uskoro izađu prvi rezultati i da vidimo o čemu se radi, ali je preporuka da dok se ne dokaže, dok ne budemo imali dokaze, da se sve operacije koje nisu hitne odlože barem za posle prvih godinu dana.
Dakle, da se odlože. Šta postoji sumnja da su toksične?
Na
ili?
Eksperimentalnim životinjama ima dokaza da kod životinja opšti anestetici mogu biti štetni kod sasvim malih mladunaca, ali kod ljudi, kod beba nema dokaza. Čak ove prvi rezultati ohrabruju da anestetici nisu toksični na mozak u razvoju. Međutim, potrebna su dodatna ispitivanja i sačekat ćemo te rezultate da bismo pouzdano znali.
Ali to bi bilo u koliziji ukoliko se dokaže da su toksični sa ovim o čemu smo govorili, da ne treba trpeti bol.
Pitanje je šta je štetnije, da li bol ili anestetici. Sada svakako mi te lekove možemo titrirati i dovesti do toga da iskoristimo njihove dobre strane, a izbegnemo njihove loše strane. Šta god da je, znači svaki lek može biti i otrov i lek, svako hemijsko sredstvo. Samo je važno da znamo dozu koja ne škodi, a koja koristi.
Zato je važna, veoma važna, dobra procena.
Da.
Šta je vaša poruka i slušaocima, ali i pacijentima, s obzirom da radite u timu koji se bavi terapijom bola u Kašine?
Pa, poruka je definitivno da o bolu treba pričati i da postoje načini kako prihvatiti bol, suočiti se i truditi se u što većoj meri umanjiti bol. To je ono što nam je definitivno svima cilj.
A oni koji ne znaju to, kome mogu da se obrate? Ljudi koji su zainteresovani da nešto nauče? Mislim, koji analgetik da uzmu, prosto ne znaju? Ili da li su lekari dovoljno edukovani? Profesorka.
Pa nažalost ni lekari nisu sasvim edukovani i mi se trudimo da što više radimo na edukaciji svih vrsta specijalizacija. Nedavno je održan jedan kurs koji su ovde doneli lekari sa Novog Zelanda, gde su bile sve vrste specijalizacija zainteresovane za bol. Zatim svake godine se održava kontinuirana medicinska edukacija u organizaciji anestezijologa dvodnevna u vezi sa bolom. Tako da se zbilja nadamo, odnosno sigurni smo da je sada stanje mnogo bolje kada je u pitanju bol, a nadamo se da će svakim danom biti sve bolje, sve bolje razumevanje potrebe za analgezijom i sve više razmišljanja o bolu i kako ga se rešiti.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti današnje zdravstvene tribine bili su profesorka Medicinskog fakulteta Dušica Simić, anestezijolog, šef jedinice za intenzivno lečenje u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova i predsjednica Svetskog komiteta za dečiju anesteziju i klinički psiholog Vukašin Čobeljić. Moji gosti su ujedno i članovi tima za bol Univerzitetske dečje klinike Tiršova. Prijetan dan žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.